Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović i voditeljica emisije Mirjana Rakela. U idućih pola sata možete čuti što između ostalog u dnevniku zapisao Vesko Garčević, bivši diplomat Crne Gore, danas profesor na Bostonskom sveučilištu.
Bio sam diplomata 26 godina. Nekako sam preživio raspad Jugoslavije, raspad Srbije i Crne Gore, građanje Crne Gore, zato sam se vatreno zalagao. Nekada sam imao utisak da me kolege stranci više cijene.
Podsjećamo na neke od najčitanijih tema u tjednu koji se primiče kraju. Ima li Bosna i Hercegovina mjere zaštite ukoliko se kroz obrazovne institucije pokušaju širiti ideje i principi selefizma? Profesor Enver Kazaz.
Potpisivanje sporazuma sa Saudijskom Arabijom ne znači transport selefizma u Bosnu i Hercegovinu. On je transportovan zahvaljujući stranci demokratske akcije i islamskoj zajednici još u toku rata.
Potpetljava se klupko o navodnim izjavama glumca Rade Šerbeđi o ratu i ratnim herojima datih na Beogradskom sajmu knjiga, koji su izazvale neviđenu reakciju Ministarstva hrvatskih branitelja. Rade Šerbeđija kaže za naš program.
Ja nisam ni riječ od onoga rekao što oni govore, ni spomenuo ničega, ni Domovinski rat, ni hrvatske branitelje, ničega, molim.
Toliko uvodu uz posjećanje da vijesti vikendom pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik je od 19. do 25. novembra pisao Vesko Garčević, dugogodišnji diplomat Crne Gore, od prije nekoliko mjeseci profesor na Bostonskom univerzitetu, na Frederick Pardee školi za globalne studije, gdje predaje diplomaciju.
Novembar 19. Jesen je Massachusettsu predivna. Pravio sam na mnogim mjestima, ali nigdje nisam vidio ovakve boje, kao dječji crteži. Nova Engleska je zapravo američka Skandinavija, stvarno posjeća na Englesku, naročito dio oko Univerziteta Harvard, koji je nedaleko od naše kuće. Prije nego što sam došao, svi su mi govorili kako Boston i Nova Engleska zapravo nijesu prava Amerika. Nijesam im vjerovao. Ja sam vjerovao ni kada su mi to ovdje govorili prvih mjeseci, ali me je izbor Trumpa za predsjednika razuvjerio. Ovdje su to vrlo teško podnijeli kao poraz vrijednosti vezanih za toleranciju i demokraciju. Ni američko društvo nije imuno na populizam, laka obećanja i zapaljive govore. Novembar 20. Moj boravak u Bostonu je prava životna misterija. Bio sam diplomata 26 godina. Nekako sam preživio raspad Jugoslavije, raspad Srbije i Crne Gore i rađanje Crne Gore, zašto sam se vatreno zalagao. Nekada sam imao utisak da me kolege stranci više cijene. Upravo se iz toga izrodila šansa da dođem na Bosanski univerzitet, to je u Frederick Pardee školu za globalne studije i predajem diplomaciju. Od idućih semestra uključit ćemo i predmet Zapadni Balkan između Europske unije i Rusije. O profesuri teško da sam ikada razmišljao, ali izgleda da je ona razmišljala o meni. Oni koji me znaju tvrde da je sve logično, jer je proizašli iz mog temperamenta i želje da probam nešto novo, kao i moje ideje da čovjek mora da učini sve kako bi ispunio svoje snove. Crnogorskim članstvom u NATO moja lična misija je završena. Drugih interesa nisam imao, a politička karijera, naročito na Balkanu, nikada nije bila moja želja. Dobio sam priliku da budem slobodan, kreativan i družim se sa mladim i mislećim ljudima. Postoji li bolji cilj kojim čovjek treba da teži u svom životu? Novembar 21. Danas je slava moje familije. Zato je valjda i pao prvi snijeg. Ovo je samo opomena. Prava snježna uzbuđenja tek predstoje. Reka snijega se ovdje smatra normalnom zimskom zabavom. Sve ispod toga je nepristojno da se spomene. Večeras za slavu imamo mladost u kući. Djeca su pozvala svoje društvo iz srednje škole. Turkinja, Ruskinja, Koreanka, Izraelka, Tajvanka, djevojka iz Ugande, iskreno ne znam kako bi ovo rekao u ženskom rodu, možda neko bolje zna od mene. Sve one rođene u svojim zemljama prije nego što su došli u SAD. Zajedno sa njima bit će i Amerikanke. Zapravo, oni su svi jedno, djeca budućnosti. Novembar 22. Dan poslije Trumpove pobjede dobio sam e-mail od mog kolege na poslu u kojem me podsjeća da su me, samo što sam se pridružio Pardi školi, već obradovali sa predsjednikom koji podsjeća na Slobodana Miloševića i druge nacionalističke političare sa Balkana. Zato se ne čudim otkud taj talas simpatije za Trumpa među mnogim na Balkanu. Ne dolazi to samo od njegovog rusofilstva iza kojeg stoji između ostalog ruski novac plasiran u neke od njegovih velikih građevinskih poduhvata. Slušajući Trumpove predizborne govore i njegove nastupe u medijima, prepoznao sam olako izrečena obećanja koje sam slušao krajem 80-ih u Srbiji, ali i u drugim dijelovima bivše SFRJ. Sjetio sam se onih teških riječi protiv drugih koji su krivi za sve naše muke. Kada je omalovažavanje, neprijateljstvo i strah od drugih i drugačijih nešto u što vjeruješ, onda to govori o stanju duha. Kod drugih prepoznajemo ono što nam se sviđa u sebi, zar ne? Ako nam se sviđa Trump, Le Pen ili Strache u Austriji, onda to govori šta zapravo volimo u sebi i kakav svijet želimo da vidimo oko sebe. Talas ekstremne desnice u Europi mnogi kod nas doživljavaju kao odbranu svog nacionalnog identiteta, kao šansu da se dovrši ono što se nije uspjelo prije 20 godina. Da li smo iskoračili iz 90-ih ili su drugi ukoračili u naš svijet? Novembar 23. Počeo sam ponovo da volim školske raspuste. Pa sam se podmladio. Posljednji dan škole prije velikog američkog praznika Dana zahvalnosti. Postao je grad univerziteta i obrazovanih ljudi. Putujući na posao, razgovarajući sa ljudima u prevozu, puno puta me iznenadilo njihovo poznavanje našeg regiona. Jedno me je saputnik pitao, zar vi svi ne govorite isti jezik, samo ga zovete različito. Nešto poput mnogih varijacija engleskog jezika. U Massachusettsu se nalazi 88 univerziteta, a većina njih je u Bostonu ili okolini. Najpoznatiji su Harvard i Institut za tehnologiju Massachusetts. Neka vas ovaj naziv ne zavara, to je univerzitet sa vrhunskim katedrama za društvene nauke. Oni su uvijek među pet najboljih na svijetu. Bostonski univerzitet je također vrlo visoko rankiran, među 50 najboljih svjetskih univerziteta. Budžet na našem univerzitetu je oko 1,6 milijardi dolara, a na istraživanja je prošle godine potrošene oko 650 milijuna dolara. Više od ovih brojki mene raduje otvorenost duha, spremnost studenata da polemišu sa profesorima, postavljaju pitanja i iznose svoje mišljenje. Kulturološko šarenilo mi se posebno sviđa. Zato smo mi u školi došli na ideju da pokrenemo inicijativu i mi smo imigranti, kao protiv težu najavama Trumpove nove politike prema strancima. Dvije izuzetne studentkinje sa naših prostora, čiji su roditelji napustili Jugoslaviju prije 25-30 godina, podsjećaju na naš egzodus, mjesto koje smo mi zasluženo mogli da imamo da smo bili mudri. Novembar 24. Spremamo se za svečani ručak povodom Dana zahvalnosti. Došao je neočekivano od ljudi koje skoro da ne znamo. To je porodica koje naše kćerke povremeno čuvaju djecu. Čuvanje djece je ovdje dobra prilika da se zaradi džeparac, ali i upoznaju novi prijatelji. Upravo se to nama dogodilo, što je još jedan dokaz kako neke stvari u Americi idu lako, spontano. Dan zahvalnosti liči na naše porodične praznike. Ne samo zbog toga što je to prilika da se okupi porodica ili prijatelji, već zato što je to i hvalospjev hrani i piću. Umjesto jagnjad ili prasića u Americi jednu plaćaju ćurke. Novembar 25. Dan nakon Dana zahvalnosti na crni petak, koji je nekronisani kralj ludila kupovine, slavim svoj prvi rođendan u SAD. Crni petak se vremenom pretvorio u kasni četvrtak, jer radnje počinju sa popustima odmah posle svečanog ručka. Pakujući stvari za put u Beograd, gdje ću učestvovati na konferenciji o bezbjednosti Zapadnog Balkana i odnosima EU, NATO i Rusije, razmišljam još jednom šta se dobija selidbama, a šta se sa njima gubi. Dobio sam šansu da počnem još jednom u mojim 50-im u društvu za koje su to godine kada se ne svode računi da se prave planovi za budućnost. Upoznao sam različite ljude i kulture i shvatio da uzajamno razumijevanje ide lakše nego što smo očekivali ako samo uklonimo prepreke u svojoj glavi. Mnogo sam dobio jer se nijesam plašio da dam.
Bio je to dnevnik koji je pisao Vesko Garčević, dugogodišnji diplomat Crne Gore, a od prije nekoliko mjeseci profesor na Bostonskom univerzitetu. Od 26. studenog do 2. prosinca dnevnik će voditi Miro Par, bloger, novinar, spisatelj kratkih priča iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije neke su od najčitanijih tema u programima radija Slobodna Evropa. Otpetljava se klupko oko navodnih izjava glumca Rade Šerbedžije o ratu i ratnim herojima danih na Beogradskom sajmu knjiga, koje su izazvale oštru reakciju Ministarstva hrvatskih branitelja. Šerbedžije i njegov odvjetnik ponavljaju da on nije rekao to što su mu mediji stavili u usta, a ministarstvo se ne ispričava, nego kažu da su morali tako, jer se Šerbedžije od toga nije odmah ogradio, priredio Eni Zebić.
Odvjetnik Radeta Šerbedžije Čedo Pradanović zadovoljan je što je Ministarstvo branitelja u odgovoru na njegovo pismo bitno omekšalo rječnik u odnosu na izjavu od prije 14 dana, kada je oštro osudilo navodne Šerbedžijine izjave o ratovima na prostoru XU na promociji njegovih knjiga na Beogradskom sajmu knjiga, kako je objavio Tanjoga 6. studenog prenijela splitska Slobodna Dalmacija.
I onda smo začuđujuće brzo dobili odgovor ministra. Tako da sam ja na određeni način shvatio da je to i alibi odgovor, ili i on shvatio da bi se nakon onakvog priopćenja gospodinu Šerbedžiji moglo što šta desiti. Pitanje njegove sigurnosti je, ako vi prozivate čovjeka da kriminalizira naše branitelje, da je protiv dostignuća i zasada domovinskog rata, u današnje vrijeme to je poziv na određeni atak.
Ministarstvo branitelja vjerojatno je najviše iritirala rečenica koju je Tanjug stavio Šerbedžiji u usta, kako citiramo, nije slučajno da su svi ti najveći ratnici, nazovi heroji, koji su završili u Hagu, zapravo kriminalci. Prodanović kaže da su oni odgovorili ministarstvu dan ili dva nakon što je ono 10. studenog izišlo sa priopćenjem, demantirajući da je Šerbedžija nešto takvoga uopće rekao. Kopiju odgovora dostavili su javnoj izvještajnoj agenciji HINA, ali ona kaže nije objavila. Tada ministarstvo nije javno reagiralo. Šerbedžija je na odlasku na snimanje u Italiju za naš radio još jednom demantirao da je tako nešto rekao.
Ja nisam ni riječ od onoga rekao što oni govore, ni spomenuo ničega, ni domovinski rat, ni hrvatske branitelje, ničega, molim vas. Ja sam, tamo piše sve, eto. Oprostite, izgubit ću ovio.
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako je Šerbedžija pogriješio u dva koraka. Prvo, što je sa ministarstvom komunicirao preko odvjetnika.
Drugo, zato što je on se obratio ministru, a nije demantirao novinama. Tvrdi je sada da nije rekao to što je tamo objavljeno, odnosno medijima, ne samo novinama, portalima i tako dalje. Da je to učinio, imao bi puno jaču poziciju u polemici.
Na naše pitanje nije li Šerbedžija trebao reagirati demantijem odmah čim je primijetio da su Slobodna Dalmacija ili Tanjug netočno prenijeli njegove riječi izrečene u Beogradu, odvjetnik Prodanović za naš program odgovara.
Šerbedžija je čovjek koji živi po svijetu, pa ne zna on seoske novine kad nešto objave. Mislim, zašto bi on morao sad ažurno na dnevnoj bazi pratiti kaj je ko napisao? Pa valjda su ga mogli pitati šta je rekao.
Prodanović je u pismu kazao kako se Šerbedžijine riječi u Beogradu, citiramo, u suštini može svesti na izražavanje pacifističkog stava i osudu negativnih pojava, implikacije i posljedica koje su ratna događanja na prostoru bivše Jugoslavije izazvala. I dodao da Šerbedžija zbog javnog napada od strane ministarstva, a da ranije nisu provjerili njegove navode, zaslužuje javnu ispriku. Ministarstvo se nije ispričalo, nego kaže kako su, nakon što se Šerbedžija nije ogradio od onog što mu je u Slobodnoj Dalmaciji stavljeno u usta, smatrali potrebnim reagirati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je Bosna i Hercegovina potpisala sporazum sa Saudijskom Arabijom o obrazovnoj i znanstvenoj suradnji, postavlja se i pitanje da li ta država ima mjere zaštite ukoliko se kroz obrazovne institucije pokušaju širiti ideje i principi selafizma. Slušamo Aidu Džugum.
Memorandum o razumijevanju obrazovnoj i naučnoj saradnji koji je nedavno potpisan između Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije predstavlja prvi put oficijalnu međudržavnu saradnju u oblasti obrazovanja. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović objašnjava.
Do sada su naši studenti prisustvovali i studirali u Saudijskoj Arabiji. Oni su išli raznim načinima i putevima. Ovdje je tendencija Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije da sada oficijalnim putem ti studenti idu.
Bosna i Hercegovina ima sporazume u oblasti obrazovanja i nauke sa mnogim zemljama, kako regiona, tako i Europe, no potpisani sporazum sa Saudijskom Arabijom otvara brojna pitanja. Prije svega, u toj zemlji obrazovanje se oslanja na religiju, tačnije salafizam. U Bosni i Hercegovini salafizam ima svoje sljedbenike, te postoji dobra osnova da se ukorijeni. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazas kaže da je za to odgovorna prije svega bošnjačka politika, predvođena strankom demokratske akcije.
Potpisivanje sporazuma sa Saudijskom Arabijom ne znači transport salafizma u Bosnu i Hercegovinu. On je transportovan zahvaljujući stranci demokratske akcije i islamskoj zajednici još u toku rata i uhvatio je debele korijene na ovom prostoru. Bosna i Hercegovina je dakle u ovom momentu neizvjetljiva od salafizma.
No ministar Osmanović tvrdi da iako nije učestvovao u izradi memoranduma, već njegov prethodnik Sredoj Nović, nema mjesta bojazni.
Ja ne vidim bilo kakav razlog zabrinutosti. Mislim da ako bi trebalo da bude neki razlog zabrinutosti, trebalo bi da to bude prije potpisivanja memoranduma, jer nismo znali kako na koji način studenti odlaze. Sada ćemo imati uvezan put i organiziran put načina odlaska naših studenata i prijema studenata iz Saudijske Arabije.
Rektor Burč Univerziteta u Bosni i Hercegovini i nekadašnji ministar obrazovanja kantona Sarajevo Damir Marijanović objašnjava.
Sve ono što će poboljšati obrazovanje u Bosni i Hercegovini, u specifičnoj Bosni i Hercegovini, u stvari onome što se zove moderno obrazovanje 21. stoljeća, a što će se realizirati kroz sporazum sa Saudijskom Arabijom, treba pozdraviti. Sve ono što je izvan obrazovanja, izvan modela obrazovanja Bosne i Hercegovine, što mi smatramo modernim obrazovanjem, mislim da se neće moći niti staviti, niti razmatrati kao dio toga memorandum o razumijevanju. Tako da ja ne vidim neku veliku opasnost.
Mehanizam zaštite treba da postoji, a za to se trebaju pobrinuti državni organi, kaže Marijanović.
Ne trebamo biti odmah stereotipni, ustavno negativni prema svemu što dolazi iz jedne ili druge zemlje, ali moramo biti izuzetno oprezni da prilikom kreiranja finalnih nekih programa i projekata jasno izrazimo stajalište Bosne i Hercegovine i uradimo sve ono što Bosni i Hercegovini ovako je kakva jeste danas i kako želimo u budućnosti može biti samo od koristi, a ne neki dodatni teret.
Problemi u zemljama okruženja reflektuju se i na Bosnu i Hercegovinu. Takav je slučaj sa situacijom nakon vojnog puča u Turskoj. Svjedočili smo oduzimanju plakete grada Sarajeva profesoru Aliju Lafcioglu, jer je bio predavač obrazovne institucije Bosna Sema, koja se povezuje sa kontraverznim imamom Fetullahom Gulenom. U Sarajevu postoji džamija, ali bolje reći kulturni centar Kralj Faht, koji ima status diplomatsko-konzularnog predstavništva Saudijske Arabije, u kojem ne važe zakoni Bosne i Hercegovine. Prema mišljenju profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Envera Kazaza, u Bosni i Hercegovini obrazovni sistem je već ideologiziran.
Činjenica da je Bosna i Hercegovina zvanično sekularna država ne znači da religija kao ideologija nije prisutna u obrazovnom sistemu. Prema tome, samo potpisivanje sporazuma ne znači ništa, ali nakana da se ideologizira obrazovni sistem je ono što je karakteristika ovdašnje politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj Aleksandra Sinđelića, koji se sumnjiči da je umješan u pripremu terorističkih napada u Crnoj Gori, a za koga srpski mediji tvrde da je bio na ukrajinskom ratištu, u Srbiji su aktualizirali pitanje gdje su danas bivši ratnici koji su se na ruskoj strani borili u Ukrajini, priredila Branka Mihajlović.
Do sada su se pretužila što mi sudom u Srbiji našle 24 osobe koje su prekršile zakon učešćem na ratištima u Ukrajini. Oni su svi sklopili sa tužilaštvom sporazum o priznanju krivice i svi ti sporazumi su pred sudom uvaženi. Za sve njih je sud doneo osuđujuću presudu, ali kazne zatvora su dobila samo trojica. Oni će služiti kaznu zatvora od po 6 mjeseci, kako piše u presudi, u prostorijama u kojima stanuju. Ostali su dobili uslovne kazne, saznaje ekskluzivno Radio Slobodna Evropa u Višem javnom tužilaštvu i Višem sudu u Beogradu. Prema 15 lica izrečena je uslovna osuda, kazna zatvora u trajanju od 1 godine, uslovno 3. Prema 5 lica Kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci, uslovno 4 godine, i jedno lice je dobilo 1 godinu i 10 meseci zatvora, uslovno 5. Nema tačnih podataka o tome koliko se srpskih državljana borilo na ruskoj i pobunjeničkoj strani u Ukrajini, kao ni koliko se njih vratilo pre nego što je dopuna krivičnog zakona stupila na snagu. Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, kaže da su izmene krivičnog zakonika donete pod pritiskom zapadnoevropskih zemalja kako bi se kriminalizovali oni koji organizuju učešće na stranim ratištima, pre svega u Siriji i Iraku.
Tako da meni se čini da nije tu nikad ni postojala iskrena volja i želja da se ljudi koji to organizuju, te odlaske, kao i oni koji su bili pa su se vratili u Srbiju, da oni budu i kažnjeni.
A da li ovaj slučaj Sinđelić možda pokreće i neka druga pitanja? Da su ti ljudi ili neki od njih bezbednosno opasni?
To je sad druga strana medalje. Ukoliko vi nekog ne kaznite ili imate blagu kaznu, onda znači da ste procenili da je on nije bezbednosno rizična ili odnosno opasna osoba, ali očigledno da se radi o pogrešnoj proceni.
Prema krivičnom zakonu Srbije kazne za to delo su od 6 meseci do 8 godina zatvora, za one koji organizuju odlazak na ratišta do 10 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Jedan od osumnjičenih za organizaciju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, Aleksandar Sinđelić, dobio je status svjedoka suradnika u tom procesu, no koliki je stupanj pouzdanosti iskaza takvog svjedoka, više zna Srđan Janković.
Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, je osuđivana osoba sa kriminalnom prošlošću, koji je bio učesnik sukoba na stranim ratištima kao dio paravojnih grupa. Zato se postavlja više pitanja u odnosu na status svjedoka saradnika u slučaju pokušaja terorističkih napada u Crnoj Gori i nasilnoj smjeni vlasti. Ključno pitanje je pouzdanost Sinđelića kao svjedoka. O ovome nije htio za naš radio da govori njegov branilac advokat Milan Vujović, zbog, kako je rekao, tajnosti postupka. Iako ne postoji dovoljno podataka o okolnostima zbog kojih je Viši sud u Podgorici odobrio Sinđeliću status svjedoka saradnika, advokat Branislav Lutovac za naš radio pojašnjava ko može biti svjedok saradnik.
Dakle, institut svjedoka saradnika predviđan novi zakonik o krivičnom postupku. Svjedok saradnik ne može biti lice za koje postoji osnovana sumnja da je organizator ili vođa kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe. U konkretnom slučaju ja nemam dovoljno podataka da li je okrivljeni Sinđelić bio jedan od organizatora ili vođa ove kriminalne organizacije koja je spremala teroristički akt u Crnoj Gori. Ono što je ključno, to je da svjedok saradnik koji sudu da iskaz u skladu sa odredbama zakonika ne može biti gonjen za krivično djelo organizovanog kriminala za koje se vodi postupak. On unaprijed, znači, svojim iskazom sebe ebolira od krivice. Prema tome, stepen pouzdanosti takvoga svjedoka je vrlo problematičan.
Podsjetimo, status svjedoka saradnika Aleksandru Sinđeliću Viši sud je donio ocjenjujući da će svjedok saradnik svojim svjedočenjem znatno doprinijeti dokazivanju krivičnih djela i pomoći otkrivanju i dokazivanju drugih krivičnih djela za koje se osnovano sumnja da je kriminalna grupa vršila, a pred istražne organe u Crnoj Gori je stigao iz Srbije pod nerazjašnjenim okolnostima, najvjerovatnije dobrovoljno. Osim Sinđelića, za organizaciju nasilja u izbornoj noći osumnjičeni su bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić i Kristina Hristić. U novoj naredbi tužilaštva objašnjava se da su dvojica Rusa u Moskvi se sastali sa Sinđelićem i izložili mu plan i dali mu uputstva za izazivanje haosa u Crnoj Gori. Navodi se da su ga zadužili da pronađe što veći broj osoba u Srbiji koje će se u Crnoj Gori staviti pod kontrolu bivšeg komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića i osobe iz Demokratskog fronta. Sinđeliću su naložili da kupi oružje i uniforme i za to mu dali najmanje 200.000 eura, tvrdi tužilac. U međuvremenu objavljeno je da Crnogorsko specijalno tužilaštvo potražuje još 3 osobe iz Srbije, za koje se sumnja da su bile involvirane u pokušaj terorističkih aktivnosti. Međutim, ministarka pravde Srbije Nela Kuburović je saopštila da iz Crne Gore do sada nije stigao zahtjev za izručenje građana Srbije optuženih za pripremu napada u Crnoj Gori. Kuburović je rekla da ukoliko taj zahtjev dođe, bit će razmotren i utvrđeno da li postoji osnov za postupanje po datoj zamolnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Porodica ubijenog kosovskog aktiviste Envera Hadrija smatra da je presuda Belgijskog suda, koja je za njegovo ubojstvo krivim proglasila bivšeg bezbjednjaka SFRJ Božidara Spasića i kriminalce Andriju Draškovića i Veselina Vukotića, velika pobjeda pravde. Ne namjeravam se predati belgijskim vlastima, kaže za naš radio Božidar Spasić, a državni organi Srbije napominju da od belgijskih vlasti do sada nisu dobili zahtjev za izručenje. Priredili Amra Zajneli i Dušan Komarčević.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da Belgija za sada nije poslala zamolnicu za izručenje trojice srpskih državljana koji su osuđeni za ubistvo albanskog aktiviste Envera Hadrija 1990. godine, a da će, ukoliko bude stiglo, to biti razmatreno.
Ne postoji ugovor između Republike Srbije i Belgije o međusobnom izručivanju domaćih državljana, tako da ukoliko postoji osuđujuća pravnosnažna presuda, može se tražiti njeno izvršenje na teritoriji Republike Srbije.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Božidar Spasić kaže da nema nikakvih službenih informacija o ovom slučaju, te da ne namjerava da se preda belgijskim vlastima.
Nemam nikakav pismeni poziv, ne znam čak ni zašto sam ja optužen da bi ja mogao da dam odgovor na neku tužbu.
Zdenko Tomanović, branilac Veselina Vukotića, koji je inače optužen za dva ubistva i dva pokušaja ubistva i trenutno je u kućnom pritvoru u Novom Sadu, rekao je medijima da je njegov klijent proveo 3,5 godine u pritvoru u Belgiji zbog ubistva Hadrija i dodaje da će odbrana od Ministarstva pravde Srbije tražiti da Belgija Srbiji ustupi ovo suđenje. Advokat Andrije Draškovića, kriminalca stacioniranog u Beogradu, koji je osuđen na 9 godina zatvora zbog ubistva Zvonka Plečića, koji također dolazi iz kriminalnog miljea, rekao je novinarima Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK da će se, ukoliko presuda postane pravosnažna, žaliti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Teuta Hadrik, ćerka Envera Hadrija, ocijenila je u saopštenju za medije da je izrečena kazna za ubistvo njenog oca velika pobjeda pravde nad političkim kriminalom. Prema njenim rečima, ovom presudom krivični sud Brisela je, osim organizatora i ubica, praktično kaznio i srpsku državu koja, citat, već četvrt veka radi sve da se ubistvo Envera Hadrija ne rasvetli i ne goni, kraj citata. Hidajet Hiseni, predsjednik udruženja bivših političkih zatvorenika na Kosovu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je Enver Hadri bio jedan od najaktivnijih ličnosti albanskog pokreta u egzilu.
Oni su uspjeli i da ujedine nacionalni oslobodilački demokratski pokret na Kosovu i šire. To je bio razlog zašto su bili meta specijalnog rata.
Prema Hisenijevim rečima, jedan veliki deo albanske omladine sa Kosova je tokom 80-ih napustio Jugoslaviju mahom u potrazi za poslom. Nakon albanskih protesta na Kosovu 1981. ojačala je uloga emigracije koja je postala bezbednosno interesantna službama. Zoran Mijatović, nekadašnji bezbednjak Srbije koji je i sam, kako navodi u okviru službenih zaduženja, bio angažovan na pitanjima albanske emigracije, kaže za RSE da nije imao informacije o radu Spasićeve službe, jer je ona radila na saveznom nivou.
Ja sam jedno vrijeme rukovodio u Beogradskom centru sektorom za emigraciju, ali Beogradski centar ni ja koji sam rukovodio emigraciju, mogu da kažem da u moje doba, znači kad sam ja radio, kad sam ja bio šef za emigraciju, nijedan emigrant nije stradao od naše ruke.
Ovaj slučaj još jednom je otvorio pitanje veza između službi bezbednosti i kriminalnih struktura. Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme, podsjeća da su te veze isplivale na površinu mnogo ranije.
Ja bih podsjetio dakle da su te veze postale prilično dobro poznate još od slučaja Nana u Beogradu, odnosno još prije toga prilikom suđenja Željka Ražnatovića Arkana, kada je on na suđenju pokazao da je dobio kredit od tadašnjeg saveznog SUP-a i predstavio se kao radnik, odnosno saradnik saveznog SUP-a, odnosno tadašnje savezne državne bezbednosti.
Enver Hadri, predsjednik odbora za zaštitu ljudskih prava na Kosovu, ubijen je u briselskom predgrađu Saint-Gilles 1990. godine. U Hadrija je pucano iz automobila u pokretu, pogođen je hicem u glavu, a preminuo je na licu mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zajneli i Dušan Komarčević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.